Filipo etinikanei. Onko na nalengo wanganji. Nyuane wakombola miheyama. Danyome unyena. Nyuane wangenya ngenya heyama. Ndowele ofunu waki mimuye fula. Nyende ngane we nyula dashiki malange nyuange nyami. Lolo seno la kinyu nyula uwanji. Evodia la sitike. Lambo nyolomba, lambo nyosenga senga danyu mbokana oko akadio lo wanji. Ndowe la woto onya milo kolamu. Lambo kolomba dawe mba akimanyia. Dikambo vola mi mba kalosha da panjola lukumolo lolo. Kame la kelema. Ndo anya makina che walolo tumu. Akanga wankombo yele lo kanda walo seno. Nyonge na ngena keshiche da chumana lo wanji. Lambo nyoho la tote. Nyonge na ngena ke. Nye nyalo tuchala kinyu le atoche. Wanji aya shuke lanja. Tanyo ya kia nyake kaanga dikambo otoi. Kukula kambo che. Nyombo le unya shongo la alombe lo keneke nyu lo humba. Ndo nyowo mbole to la otema walo wandu. Kwa oladi wa unya shongo wele la dikoda kene che koko kila poto onto. Wayomba etema wa kinyu ndo tombata kinyu lo Yesu Kristo. Londi helo, analengo, nyoka nyake lo keneke lo, ndo kashunga na la luwando. Lo keneche kele mete, kakoka nemiyama, kosembwe kele pudi, kele dimena, ndo kashunga na la lukumu. Nyocha kekene kakanyeke, ndo kakanyalongola omalemi, kene kakanyoke lata, ndo kakanyenyi lacha. Kuhu nyashongo la tosha waladi, aye mbanjala la nyuonde, ayo yala. Dimila koko ngeno ngeno wawo kelo wanji. Onko ne nyunyaka konje tena da nyunyo mwome nyalo langola kinyulemi. Aha dimite nyaka mbohe, kokote nyu kokonja etena kanyu menyamilo langola nyu. Dimi hateketa onko ne dikambo die mila dihombo. Neda dimi la keke sena lo keneke milato. Dimimbe waka sena oyadi lo wola oyadi la diango chavu. Oyadi leke kanga la kona. Oyadi woho kanga wa kona. Dimi la keke sena lo ki. Oyadi lo yadi la diango dande fula. Oyadi la volanjala. Oyadi lele la diango chavu. Oyadi lo uhomba kakanga ya ngango ya sena. Weho akamba asho chendo koda peka omale kimanye loka Kristo la kekecha. Koka ololongo woche nyu onete nyilandepa. Ase Filipo, nyamembe wakadi mena nyati. Lama akama mmo omalo woja wa Makedonia. Loshi yaki wako ditate kalambe woya lukumu lololo. Nyumba kicho yako ya chunda dambe tawi, daki lo kimanyami. Nywa tuombele ane waka ya alaka kana konja mbaka makonjaka, kana shisha mbaka mashishaka, konyuka atei. Kanga shia kimile kelo sombo wa Tesalonika. Konyaki paka lo tomemi ekimanyelo kakimilo uhumba. Dimaha tepaka nongo la kewesha sheto male nyumbo na mi. Koko kene mete ko na mi. Kote nyonyo mahe pete lo nyeyele la nyu. La so lambo nyenya. Jala kalongo la kene che kakanya tome. Tokambo tale kaka. La mamu molongo la esha waki nyu. Wambe la Epafrodite la ane. La so la ya kokele. Esha wa kinyuwe ko oko lambo wele lo pumu wa dimena. Oko lambo wambeta wa unya shongo. Ndo wa ngenya ngenya. Lo ahombo wa kinyuche. Unya shongo wa kimi. Anyo kimanya lo ye ediko. Yongo nyi wa kinde lo te wa Yesu Kristo. Lo kumula ya lele unya shongo. Sheso ponjo ayale osoku. lolo kombo la Yesu Kristo emula to chewa lokumboka onya shongo anange shwa anevelela mi wanyotome moyo ato chewa lokumboka onya shongo anevelelane ale konyake anevelelo ludu la kumekanga wanyotome moyo nganjiko wanji Yesu Kristo kongela nyuche.